Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026. Να λέτε την αλήθεια με καλοσυνάτο τρόπο. Θεματικό εδάφιο. Ιεχωβά, Θεέ της αλήθειας. Ψαλμός 31:5. Ύμνος 76. Νιώθεις εσύ χαρά. Κεντρική ιδέα. Πώς να λέμε την αλήθεια έτσι ώστε να αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε για να ανήκουμε στην οικογένεια του Ιεχωβά?
Όταν πρωτογνωρίζουμε κάποιον συλλάτρη μας, μία από τις ερωτήσεις που κάνουμε συνήθως ο ένας τον άλλον είναι «Πώς γνώρισες την αλήθεια?» Κάποιοι απαντούν ότι έχουν μεγαλώσει στην αλήθεια. Άλλοι ίσως λένε ότι ήρθαν στην αλήθεια πρόσφατα. Απαντάμε έτσι επειδή η αλήθεια του Λόγου του Θεού επηρεάζει ολόκληρο τον τρόπο ζωής μας. Γιατί? Επειδή γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ανήκουμε στην οικογένεια του Ιεχωβά μόνο αν αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε την αλήθεια και ζούμε σε αρμονία με αυτήν. Αυτό περιλαμβάνει το να είμαστε έντιμοι στα λόγια και στις πράξεις μας.
Παράγραφος 2. Ερώτηση Α. Ποια φήμη είχε ο Ιησούς? Ερώτηση Β. Ποια επίδραση θα είχαν στους ανθρώπους οι αλήθειες που δίδασκε ο Ιησούς?
Ο Ιησούς έλεγε πάντα την αλήθεια. Οι εχθροί του αναγνώριζαν ότι μιλούσε ειλικρινά ακόμα και όταν αυτό που είχε να πει ήταν αντιδημοφιλές. Όσον αφορά την επίδραση που θα είχαν οι αλήθειες τις οποίες δίδασκε, ο Ιησούς είπε «Ήρθα να προξενήσω διαίρεση, στρέφοντας άνθρωπο εναντίον του πατέρα του και κόρη εναντίον της μητέρας της και νύφη εναντίον της πεθεράς της». Ματθαίος 10:35. Ο Ιησούς δεν ήθελε να αντιδρούν αρνητικά οι άνθρωποι στο άγγελμα που κήρυταν εκείνος και οι ακόλουθοί του, αλλά ήταν ρεαλιστής. Ήξερε ότι το άγγελμά του θα χώριζε τον κόσμο σε δύο ομάδες. Σε εκείνους που αγαπούν τη βιβλική αλήθεια και σε εκείνους που δεν την αγαπούν.
Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο?
Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς προσπαθούμε να είμαστε έντιμοι, να λέμε πάντα την αλήθεια, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε αντιδημοφιλείς. Επίσης, κηρύττουμε και διδάσκουμε τη βιβλική αλήθεια, παρόλο που κάποιοι ίσως ενοχλούνται από όσα λέμε. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να μας απασχολεί το πώς και πότε λέμε την αλήθεια? Ούτε κατά διάνοια. Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε πρώτα σε ένα βασικό ερώτημα. Πού μπορούμε να βρούμε την αλήθεια? Κατόπιν θα απαντήσουμε σε ένα άλλο ερώτημα που σχετίζεται με αυτό το θέμα. Γιατί, πώς και πότε πρέπει να λέμε την αλήθεια? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να λέμε την αλήθεια με καλοσυνάτο τρόπο, δηλαδή με διακριτικότητα και στην κατάλληλη στιγμή. Πού μπορούμε να βρούμε την αλήθεια?
Παράγραφος 4. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να πούμε ότι ο Ιεχωβά είναι η πηγή της αλήθειας?
Ο Ιεχωβά είναι η πηγή της αλήθειας. Οτιδήποτε λέει είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, οι δηλώσεις του περιορθού και σφαλμένου αληθεύουν. Όλα όσα λέει σχετικά με το μέλλον βγαίνουν αληθινά. Ποτέ δεν αθετεί τις υποσχέσεις του. Μάλιστα, του είναι αδύνατο να πει ψέματα. Δικαίως, ο Ιεχωβά είναι γνωστός ως ο Θεός της αλήθειας. Ψαλμός 31:5.
Παράγραφος 5. Ερώτηση. Γιατί δεν είναι δύσκολο να βρούμε τον Θεό της αλήθειας? Εξηγήστε. Πράξεις 17:27.
Μερικοί άνθρωποι λένε ότι είναι δύσκολο να βρούμε τον Ιεχωβά, τον Θεό της αλήθειας. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Παντού γύρω μας υπάρχουν αποδείξεις της ύπαρξής του. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε σε κάποιους Έλληνες διανοουμένους στην Αθήνα, είπε ότι ο Θεός θέλει να τον βρούμε και ότι δεν είναι μακριά από τον καθέναν μας. Το εδάφιο Πράξεις 17:27 αναφέρει
«Για να αναζητούν τον Θεό, μήπως ψηλαφίσουν και τον βρουν, αν και αυτός δεν είναι μακριά από τον καθένα μας».
Στην πραγματικότητα, ο Ιεχωβά ελκύει κοντά του ταπεινούς ανθρώπους που αναζητούν την αλήθεια.
Παράγραφος 6. Ερώτηση. Ποιες είναι μερικές αλήθειες που περιέχει η Αγία Γραφή και γιατί εκτιμάτε το γεγονός ότι τις γνωρίζετε?
Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τον Ιεχωβά είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Οι άνθρωποι που έγραψαν αυτό το βιβλίο είχαν εμπνευστεί από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Άρα όλα όσα λέει η Αγία Γραφή είναι αληθινά και αξιόπιστα. Για παράδειγμα, μπορούμε να πιστέψουμε όσα λέει για την προέλευση του σύμπαντος και τη ζωή στη γη. Μπορούμε να πιστέψουμε όσα λέει σχετικά με το γιατί όλοι αμαρτάνουμε και γιατί υπάρχουν τόσο πολλά βάσανα και ο θάνατος. Μπορούμε να την εμπιστευτούμε απόλυτα όταν λέει ότι ο Ιεχωβά, μέσω του γιού του, θα αναιρέσει όλη τη βλάβη που έχει προξενήσει ο Σατανάς, ο πατέρας του ψέματος. Ιωάννης 8:44. Και μπορούμε να βασιστούμε στην υπόσχεση της Γραφής ότι ο Ιησούς θα καταστρέψει τους πονηρούς, θα αναστήσει τους νεκρούς, θα αποκαταστήσει τη γη και θα μας βοηθήσει να γίνουμε τέλη. Τι προνόμιο μας έχει δώσει ο Ιεχωβά? Μας έχει διδάξει την αλήθεια και μας δίνει την ευκαιρία να τη διδάσκουμε σε άλλους. Γιατί λέμε την αλήθεια?
Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση. Έχει σημασία το κίνητρο με το οποίο λέμε την αλήθεια? Δώστε παράδειγμα. Μάρκος 3, 11 και 12.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πρέπει να λέμε την αλήθεια προκειμένου να ανήκουμε στην οικογένεια του Ιεχωβά. Ωστόσο, για να τον ευαρεστούμε δεν αρκεί απλώς να μιλάμε ειλικρινά. Για τον Ιεχωβά έχει σημασία το γιατί λέμε την αλήθεια. Προσέξτε κάτι που συνέβη κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Ιησού. Τα εδάφια Μάρκος 3, 11 και 12 αναφέρουν.
Ακόμη και τα ακάθαρτα πνεύματα, όποτε τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν. «Εσύ είσαι ο γιος του Θεού». Αλλά εκείνος πολλές φορές τα πρόσταζε αυστηρά να μην φανερώσουν ποιος είναι.
Όταν ο Ιησούς κήρυται κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, συγκεντρώθηκαν γύρω του μεγάλα πλήθη. Ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έπεφταν μπροστά στον Ιησού και κράβγαζαν. «Εσύ είσαι ο γιος του Θεού». Γιατί έλεγαν οι δαίμονες την αλήθεια σχετικά με τον Ιησού? Ο στόχος τους ίσως ήταν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη εκείνων που τους άκουγαν και αργότερα να τους επηρεάσουν ώστε να μην υπηρετούν τον Ιεχωβά. Οι δαίμονες έλεγαν μεν την αλήθεια, αλλά τα κίνητρά τους ήταν ιδιωτελή. Αυτό όμως δεν ξεγελούσε τον Ιησού, ούτε του άρεσε. Μάλιστα, πρόσταζε τους δαίμονες να μην κηρύττουν για αυτόν. Ποιο δίδαγμα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την αφήγηση? Τα κίνητρα με τα οποία λέμε την αλήθεια έχουν σημασία για τον Ιεχωβά. Είναι πολύ σημαντικό να διδάσκουμε την αλήθεια με αγνό κίνητρο και να φροντίζουμε να αποδίδεται η δόξα για αυτό το έργο όχι σε εμάς, αλλά στον Ιεχωβά.
Οι εικόνες που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 και 8 αντιπαραβάλλουν δύο τρόπους με τους οποίους μια αδελφή διεξάγει γραφική μελέτη με μια κοπέλα. Στην πρώτη εικόνα, η αδελφή μιλάει για τον εαυτό της και η γραφή της είναι αναποδογυρισμένη στο τραπέζι. Στη δεύτερη εικόνα, η αδελφή έχει ανοιχτή τη γραφή της και δείχνει στη σπουδάστρια ένα εδάφιο. Η Λεζάντα αναφέρει: «Όταν διδάσκεται την αλήθεια, σε ποιον στρέφεται την προσοχή?» Παράγραφος 9, ερώτηση. Τι δεν πρέπει να κάνουμε και γιατί?
Σκεφτείτε μια άλλη κατάσταση στην οποία δεν πρέπει να επιζητούμε δόξα για τον εαυτό μας. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος υπεύθυνος αδελφός μας έχει εμπιστευτεί ορισμένες απόρριτες πληροφορίες και εμείς κατόπιν τις αποκαλύπτουμε σε άλλους. Αν εκείνοι αργότερα διαπιστώσουν πως όσα τους είπαμε ήταν αλήθεια, μπορεί να εντυπωσιαστούν με όσα ξέρουμε και να υποθέσουν ότι μας είναι εμπιστευμένες πολλές απόρριτες πληροφορίες. Αυτό ίσως μας κάνει να φανούμε σπουδαίοι στα μάτια τους, αλλά δεν θα μας εξυψώσει στα μάτια του Θεού. Γιατί? Επειδή εκτός του ότι αποκαλύψαμε εμπιστευτικά ζητήματα, είπαμε την αλήθεια με σφαλμένο κίνητρο. Πώς να λέμε την αλήθεια?
Παράγραφος 10, ερώτηση. Πώς θα ορίζατε τα καλοσυνάτα λόγια? Κολοσσαΐς 4:6.
Το εδάφιο Κολοσσαΐς 4:6 αναφέρει:
«Τα λόγια σας ας είναι πάντοτε καλοσυνάτα, καρικευμένα με αλάτι, ώστε να ξέρετε πώς πρέπει να απαντάτε στον καθέναν».
Ο Απόστολος Παύλος υπενθύμησε στους χριστιανούς που ζούσαν στις Κολοσσές ότι τα λόγια τους έπρεπε να είναι πάντοτε καλοσυνάτα. Τι σημαίνει αυτό? η φράση «εν χάριτι» του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου μεταδίδει την ιδέα ότι τα λόγια μας πρέπει να είναι όχι μόνο ωφέλιμα για τους ακροατές μας, αλλά επίσης ευγενικά και ελκυστικά.
Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση. Γιατί πρέπει να διδάσκουμε την αλήθεια προσεκτικά? Δώστε παράδειγμα.
Χρειάζεται να εφαρμόζουμε τη συμβουλή του Παύλου να μιλάμε καλοσυνάτα όταν διδάσκουμε την αλήθεια σε άλλους. Η ίδια η Αγία Γραφή παρομοιάζει τις αλήθειες που περιέχει με κοφτερό σπαθί, το οποίο μπορεί να διαχωρίσει την ψυχή μας από το πνεύμα μας. Με άλλα λόγια, μπορεί να αποκαλύψει ποια είναι πραγματικά τα ενδόμηχα αισθήματα και κίνητρά μας. Αλλά αν δεν χρησιμοποιούμε επιδέξια την Αγία Γραφή, μπορεί να προσβάλλουμε τους άλλους χωρίς λόγο και να δημιουργούμε περιττές εντάσεις. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Φανταστείτε την εξής σκηνή. Στη διακονία μας, συναντάμε έναν ειλικρινή άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται τακτικά σε εικόνες και του αρέσει να γιορτάζει τα Χριστούγεννα και το Πάσχα με την οικογένειά του. Χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή, θα μπορούσαμε να του δείξουμε πόσο ανόητο είναι να προσεύχεται κάποιος σε άψυχα ομοιώματα, καθώς και να του αποδείξουμε ότι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα είναι ειδωλολατρικές γιορτές. Αν το κάναμε αυτό από την πρώτη κιόλας συζήτησή μας, θα λέγαμε την αλήθεια, αλλά δεν θα χρησιμοποιούσαμε επιδέξια τον Λόγο του Θεού.
Οι εικόνες που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11 και 12 αντιπαραβάλλουν δύο τρόπους με τους οποίους ένα αντρόγινο δίνει μαρτυρία σε έναν κύριο στην πόρτα του, ενώ μέσα η οικογένειά του στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην πρώτη εικόνα του δείχνουν το άρθρο «Τι λέει η Αγία Γραφή για τα Χριστούγεννα» στον ιστότοπο jw.org. Εκείνος ακούει με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος και βλοσιρό ύφος. Στη δεύτερη εικόνα του δείχνουν το άρθρο «Πώς να είστε καλός μπαμπάς» στον ιστότοπο jw.org. Εκείνος ακούει χαμογελαστός. Η περιγραφή των εικόνων αναφέρει. Στην πρώτη εικόνα, ένας αδελφός βλέπει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του οικοδεσπότη και του δείχνει ένα άρθρο σχετικά με την ειδωλολατρική προέλευση των Χριστουγέννων. Στη δεύτερη εικόνα, ο αδελφός δείχνει στον οικοδεσπότη ένα άρθρο που περιέχει πρακτικές συμβουλές για τους πατέρες. Ποια προσέγγιση από τις δύο θα είναι πιο αποτελεσματική? Η Λεζάντα αναφέρει. Πώς μπορείτε να διδάσκετε την αλήθεια επιδέξια? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να καρικεύουμε τα λόγια μας με αλάτι?
Ο Παύλος είπε επίσης ότι πρέπει να καρικεύουμε τα λόγια μας με αλάτι. Δεν εννοούσε ότι πρέπει να προσπαθούμε να παρουσιάζουμε την αλήθεια παραπλανητικά ή να την αποκρύπτουμε. Εννοούσε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε καρικευμένα λόγια έτσι ώστε να παρουσιάζουμε την αλήθεια με τρόπο ελκυστικό για το γούστο του ακροατή που τη γεύεται. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Όσον αφορά την κυριολεκτική τροφή, ίσως τείνουμε να νομίζουμε ότι άλλοι θέλουν το φαγητό τους καρικευμένο κατά το δικό μας γούστο. Παρόμοια, ίσως νομίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε εμείς είναι ελκυστικός για όλους. Αυτό όμως δεν ισχύει. Λόγου χάρη, σε κάποιους πολιτισμούς οι άνθρωποι ίσως τείνουν να εκφράζουν την άποψή τους ευθέως, ακόμα και όταν μιλούν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σε άλλους πολιτισμούς, οι άνθρωποι ίσως θεωρούν αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας απαράδεκτο, ακόμα και προσβλητικό. Ο Παύλος είπε ότι χρειάζεται να ξέρουμε πώς πρέπει να απαντάμε στον καθέναν. Αυτό υποδηλώνει ότι χρειάζεται να καρικεύουμε τα λόγια μας όχι σύμφωνα με το δικό μας γούστο ή το δικό μας πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά σύμφωνα με το γούστο του ακροατή μας. Πότε να λέμε την αλήθεια?
Παράγραφος 14, ερώτηση. Όταν ο Ιησούς ήταν στη γη, δίδαξε στους μαθητές του όλα όσα ήξερε? Εξηγήστε.
Ο Ιησούς μιλούσε πάντοτε καλοσυνάτα στους ακολούθους του και τους δίδασκε πολλά πράγματα. Αλλά είχαν ακόμα πολλά να μάθουν. Ο Ιησούς δεν προσπάθησε να τους διδάξει όλα όσα ήξερε. Λάβαινε υπόψη τους περιορισμούς τους. Κατανοούσε ότι δεν ήταν ο κατάλληλος καιρός για να μάθουν ορισμένες αλήθειες. Μάλιστα είπε ότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν εκείνες τις αλήθειες. Τι μας διδάσκει αυτό?
Παράγραφος 15, ερώτηση. Χρειάζεται να διδάσκουμε με μια στους σπουδαστές μας όλα όσα ξέρουμε? Εξηγήστε. Παροιμίες 25, 11.
Όπως δείχνει το παράδειγμα του Ιησού, Το γεγονός ότι γνωρίζουμε την αλήθεια δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να διδάσκουμε με μια στους άλλους όλα όσα ξέρουμε. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε το παράδειγμα του Ιησού? Πρέπει να λαβαίνουμε υπόψη τις περιστάσεις των ανθρώπων. Σκεφτείτε ξανά τον άνθρωπο που του αρέσει να γιορτάζει τα Χριστούγεννα και το Πάσχα με την οικογένειά του. Εμείς ξέρουμε ότι αυτές οι γιορτές έχουν ειδωλολατρική προέλευση και ότι ο Θεός δεν τις επιδοκιμάζει. Φανταστείτε όμως ότι αρχίζουμε μελέτη με αυτόν τον άνθρωπο 1-2 εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα. Θα μιλούσαμε καλοσυνάτα αν του δείχναμε τι λέει η Αγία Γραφή για τις ειδωλολατρικές γιορτές και αναμέναμε να πάψει αμέσως να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι σπουδαστές ίσως εφαρμόζουν γρήγορα όλα όσα μαθαίνουν από τη Γραφή. Άλλοι όμως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμόσουν την οτροπία και τις πράξεις τους. Θα βοηθάμε τους σπουδαστές μας να κάνουν πρόοδο αν τους λέμε αυτά που χρειάζεται να μάθουν την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή όταν μπορούν να τα αντέξουν. Το εδάφιο Παροιμίες 25:11 αναφέρει:
«Σαν χρυσά μήλα σε ασημένια σκαλίσματα είναι ο λόγος που λέγεται την κατάλληλη στιγμή».
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15 δείχνει το ανδρόγυνο από την προηγούμενη εικόνα να μελετάει το ειδικό βιβλιάριο «Ευτυχισμένη ζωή για πάντα» με εκείνο τον Κύριο στο σπίτι του. Δίπλα τους είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η λεζάντα αναφέρει: «Να μιμήστε το παράδειγμα του Ιησού όταν αποφασίζετε πότε να πείτε την αλήθεια και πόσα να πείτε». Παράγραφος 16, ερώτηση. Πώς θα βοηθήσετε τους σπουδαστές σας να περπατούν στην αλήθεια?
Λίγα πράγματα μας δίνουν τόση χαρά όσο το να βοηθάμε άλλους να μάθουν την αλήθεια για τον Ιεχωβά. Θα βοηθήσετε τους σπουδαστές σας να περπατούν στην αλήθεια αν κάνετε τα εξής. Συνεχίστε να τους δίνετε το καλό παράδειγμα. 3 Ιωάννη 3 και 4. Φροντίστε να αποδεικνύει ο τρόπος ζωής σας ότι πιστεύετε τις υποσχέσεις που βρίσκονται στον Λόγο του Θεού. Να λέτε την αλήθεια με αγνό κίνητρο. Όταν διδάσκετε την αλήθεια, να μιλάτε καλοσυνάτα χρησιμοποιώντας ήπια, ευγενικά λόγια την κατάλληλη στιγμή. Και όταν σας επενούν, να αποδίδετε τη δόξα στον Ιεχωβά. Αν ενεργείτε έτσι, θα αποδεικνύετε ότι ανήκετε στον Ιεχωβά, τον Θεό της αλήθειας. Τι μάθατε από τα ακόλουθα εδάφια? Πράξεις 17:27. Κολοσσαΐς 4:6. Παροιμίες 25:11. Ύμνος 160. Καλά νέα. Τέλος του άρθρου.